habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen arbaca ah bisha agoostana waa labo sannadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniye bogga v o a somaly.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xafiiskii ugu horreeyey ee lagu kontaroolo tayada cuntada iyo badeecooyinka soomaaliya oo laga hirgeliyey Puntland.
Waddu wixii ka dambeeya dabriis caaga iyo baasta dhacday, midna ma jiri doono insha allah, Puntland lama keeni doono, ciddii ku talagalaysa inay keentana dacan waxa weeye iridan u fadhina haddii la yiraahdo. Soomaaliya arrintani aad bay ugu soo badatay oo ah hadda cudurrada tirada badan oo aanan aqoonin oo noocyada kala duwan oo kansarka iyo dhibaatada keenaya, dacan waxa weeye waxa loo aanaynayaa daawo dhacday.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaambax ka dhacay Boosaaso oo looga soo horjeedo ganacsatada oo bilowday inay kala soocaan lacagta shilin Soomaaliga.
gurigii waxa waaye annaga wixii aan xamaalanay marka aan dekada ka xamaalano wixii aan qaadano annaga waxa waaye yoomiya layla dhahaa guriga lay geynaa laanta qaado suuqay kasoo adeegtaa. markii adeega aaday lacagta lagu soo diiday waa lagu soo wada celiyey 100,000 u diiday leen 700,000 lagu soo celiyey, waxaa la yidhi 30,000 sax ah.
waxaa kale oo aan idin haynaa 3 sarkaal oo ka tirsan ciidamada militariga Jabuuti oo geeriyooday kadib markii ay burburtay dayuurad yar oo ay saarayeen.
qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada isbuuca dambe ka dhacaysa dalka Kenya ayaanu sidoo kale idin haynaa.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku caafimaadka iyo qoyska raalli ahaad ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhiggiisa dalka Venezuela Nicolas Maduro uu dhabarka u ridanayo mas-uuliyadda laba ka tirsan hoggaamiyeyaasha mucaaradka dalkaasi oo uu bilaysku xabsiga u taxaabay saqdii dhexe ee xalay. bayaan aqalka cad ka soo baxay ayuu Trump ku sheegay in Mareykanku uu cambaaraynayo falkaasi kali talisnimada ah ee uu ku kacay Maduro. Lopez iyo Ledesma ayaa waa laba maxbuus oo xabsi siyaasadeed oo aan sharci ahayn ay xukuumaddu gelisay. waxaanan ku celinaynaa baaqeena ah in si dhaqso badan oo aanu shardi ku xirnayn loo sii daayo, ayaa bayaanka lagu yiri. video lasoo dhigay Twitter-ka ayaa muujiyey ciidamada sirdoonka oo iyagoo jiidaya Leopoldo Lopez iyo Antonio Ledesma guryahooda ka soo saaray kadibna baabuurku qaatay. labadan hogaamiye ayaa xabsi guri loogu hayay sababo la xiriira dhaqdhaqaaq mucaaraduhu ay horey u sameeyeen. maxkamadda sare ee dalka Venezuela oo soo xiganaysa saraakiil dhinaca sirdoonka ah ayaa sheegtay in Lopez iyo Ledesma ay diyaarinayeen qorshe ay ku doonayeen inay xabsiga kaga baxsadaan. maxkamaddu waxay labadaasi hogaamiye ku eeday say inay jebiyeen shuruudihii xarigooda. waxaanay ka hadleen bay tiri warbaahinta iyagoo dhiiri geliyey kacdoon xukuumadda ka dhanaa.
diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in Mareykanku uusan cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga taliya dalkan Mareykankana uu sii wado qorsha ay sheegeen in ay miiska u saaran yihiin tallaabo kasta oo ay kaga horjoogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga gudba iyo barnaamijkeeda nukliyeerka. xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan ayaa sheegay in Mareykanku aanay doonaynin in ay beddelaan xukuumadda ka talisa Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana aanay doonaynin in maamulka Kuuriyada Waqooyi uu burburo, islamarkaana aanay rabin in ay dardargeliyaan in la mideeyo labada Kuuriya. inkastoo Tillerson uu ku tilmaamay tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi inay yihiin halis aan la aqbali karin, ayuu haddana waxa uu sheegay in ay rajaynayaan in ay mar uun bilaabi doonaan in arrintaasi la iska fahmo, islamarkaana ay jeclaan lahaayeen in wadahadal lala yeesho.
howlgalka NATO ee dalka Afghanistan ayaa maanta xaqiijiyay in weerar lagu qaaday kolonyo ciidamadooda ah uu khasaare geystay. Bayaan ka soo baxay saldhigga ay Kaabul ku leeyihiin ayuu isbahaysigu ku sheegay in ay ku howlan yihiin ururinta xog weerarkaasi la xiriirta, durbadaha ay helaanna ay faahfaahintiisa soo gudbin doonaan. War kale oo ka soo baxay xukuumadda gobolka uu weerarku ka dhacay ayaa lagu sheegay in kolonyadu ay siday ciidamo ajnabi ah oo garoonka diyuuradaha ku sii socday, waxaana ah qof ismiidaamiya ah uu gaarigiisa ku dhuftay iyagoo magaalada Qandahaar sii dhex maraya. Bayaanku waxa uu intaasi ku daray in qaraxu uu gebi ahaanba burburiyey mid ka mida gawaarida, hase ahaatee tafaasiil dheeraada maanu bixin. Goobjoogayaal iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxa uu aad u xooganaa uu sababay khasaare dhinaca nafta, laakiin tirada dadka ku waxyeeloobay weli lama oga. Ururka Taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi oo ka dhacay magaalada weerarada ay mucaaradku geystaan aadka ugu caanka baxday ee Qandahaar.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in dhaqangelinta heshiiskii nukliyeerka ee Iran lala gaaray uu diiradda ka leexiyey howlaha kale ee Iran waddo, isagoo tilmaamay inay kuwaasina ka mid yihiin xasilooni darro oo ay gobolka ku hayaan oo ay ka mid tahay haysashada gantaalaha riddada dheer, taageerada argagixisada, iyo doorka ay ku leeyihiin qalalaasaha ka taagan Siriya iyo Yemen. Hadalkan ayuu Mr. Tillerson ka sheegay kulan uu warbixin ku siinayay madaxda wasaaradda arrimaha dibadda oo ku saabsanaa sida ay dowladda Mareykanka u aragto dhaqdhaqaaqyada Iran. Warbixintan ayaa ku soo beegantay iyadoo mas-uuliyiinta dalkan Mareykanka iyo Shiinaha oo midba kan kale ku eedeeyey inay ku xadgudbeen heshiiskii lagu xadidayay barnaamijka nukliyeerka dalka Iran si looga khafiifiyo cunqabateynta saaran dalkaasi.
Aad warkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a qaybteeda af soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imaneysa. Haatanna Jabuuti. Saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada milatariga Jabuuti ayaa geeriyooday kadib markii ay saaka burburtay dayuurad yar oo ay saarayeen. Dayuuraddan ayaa ku burburtay garoonka diyuuradaha ee magaalada caasimadda. Faahfaahintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
maanta sagaalkii aroornimo markii ahayd Jabuuti, diyaarad nooca loo yaqaan Cessna 206 oo ay leeyihiin ciidamada qalabka sidee milatariga Jabuuti ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Jabuuti. Diyaaradda ayaa kolkii ay dhulka ka kacday xoogaa yar kadib intii quwad jabtay dhulka ku soo dhacday goob aad uga agdhow garoonka diyaaradaha ee Jabuuti. waxaa saarnaa diyaaradda saddex askari oo milatariya oo kale ah Allaha u naxariiste Colonel Ibrahim Cabdillaahi Geele, oo ku dhowaad 4 sannadood waday diyaaradaha milatariga nooca yaryar, isagoo xisaab ahaan loo sijilay inta badan inuu leeyahay in ka badan 5,000 oo saacadood oo xagga duulimaadada diyaaradaha. Labada askari ee kale ee militariga iyaguna ku geeriyooday shilkaasi, Allah u naxariiste, ayaa iyagu ah laba gabdhood oo loo waday tababar xagga duulimaadada diyaaradaha, iyagoo kalaa Hodan Axmed Yuusuf iyo Ilhaan Maxamed Ibraahim. War saxaafadeed taliska sare ciidamada milatariga Jabuuti uu soo saaray oo nuqul ka mida lasoo gaadhsiiyey laanta afka Soomaaliga v o a ayaa lagu sheegay in sababta keentay burburka diyaaraddan ay tahay cillad farsamo oo la soo daristay diyaaradda. Diyaaraddan oo ah nooca yaryar ee diyaaradaha shirkadda yar ee Mareykanka ee Cessna, gaar ahaan 206, ayaa ahayd diyaarad marka horeba aan lagu soo iibsan cusayb, inkastoo ay adeeg fara badan u haysay ciidamada qalabka sidee Jabuuti. Diyaaraddu waa nooca 6-10 qof qaada oo milatariga Jabuuti ay inta badan u isticmaali jireen howlahooga xagga gobollada markay tegayaan iyo in lagu qaado dadka mas-uuliyiinta Jabuuti markay u kacayaan amba ay u baxayaan xagga gobollada Jabuuti. Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
Qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Boosaaso ayaa maanta mudaharaad ka dhigay magaalada iyaga oo socod ku maray jidadka kuna khasbay goobaha ganacsiga in la xiro. Mudaharaadka ayaa yimid kadib markii laga diiday magaalada in wax lagu iibsado lacagta shilin Soomaaliga. Inkastoo mudaharaadka inta badan uu ku dhacay si nabdoon, haddana waxaa jiray israsaasayn ku xiriirta oo ay ku dhaawacmeen taliyihii ciidanka dekedda Boosaaso. Maxamed Cali Xaashi iyo 3 askari. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
dibad baxan ayaa waxa uu saaki waa barigiisi kadisa uga bilowday dariiqada magaalada Boosaaso iyo suuqyada ganacsiga kadib markii ganacsatadu ay diideen qaar kamida isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah maalmihii la soo dhaafay diidmada qaar kamida kunka shilin Soomaaliga ah ayaan ku koobnayn ganacsatada ee waxa laga diiday maalmihii la soo dhaafay goobaha ay dawladdu casuurta ku qaado sida dekedda iyo kontrolada magaalada Boosaaso waxaan dibadbaxyadani ay sababeen inay xirmaan suuqyada ganacsiga Boosaaso iyadoo jidadka lagu arkayay mudaharaadayaal u badan dumar iyo caruur iyo ciidamo ka tirsan booliska gobolka Bari oo la tacaalaya siday hakad u gelin lahaayeen dibadbaxyadan dadka ay saameynta ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah oo isugu jira shacab iyo ganacsato ayaa VOA uga waramay sababta keentay in suuqu xirmo dadkuna ay banaan baxaan
wal magacayga waa maxamed axmed abdulraxmaan suuqa maanta waa kacsan yahay waxaana kalifay iyadoo la qaadan waayay lacagta soomaaliga maadaama sida ay jirto waxaa dhacay mudaaharaad ay magaranaysaa sameeyeen shacabka maadaama lacagtii laga qaadan waayay iyadoo ay yidhaahdeen waxaanu haysanaa soomaali waxaanu soo shaqaynaysanay soomaali islaamihii hiliblayda ahaa udaarleydii kuwii xamaalatada ahaa wixii oo dhabbaa soo wada kacay sidaa daraaddeed anagu leeradaheenni waa xilnay maadaama mudaaharaad ay keeneen oo magaranaysa ay dadkii ay nagu kaceen lacagtiina anaga lala ka qaadan waayay iyagana laga qaadan waayay waxay kaliftay inuu suuqa isxiro
wayaal magacayga waxaa la dhahaa aadan xuse anta waxaan ka warhowlgalnaa dekeddaasaan ka xamaalanaa dadka garabdaraantadaasaanna gurigii waxa waaye anaga wixii aan xamaalanay marka aan dekada ka xamaalano wixii aan qaadana anaga waxa waaye yoomiya layla dhahaa guriga lay geynaa islaantaa qaado suuqay kasoo adeegtaa markii adeega aaday lacagta lagu soo diiday waa lagu soo wada celiyey boqolkii kuna u dhiibay ilaa 7 lagu soo celiyey waxaa la yidhi 30 sax ah marka cidda ma soo adeeganin maxaaba kusoo adeegana marka waxa waaye islaanta waa soo noqotay anna wax kale ma hayay maxaan sameynahay hadeer maanta waxa waaye dekedii markaa ka xamaalaynay nimankii ganacsata waxaan ku nidi anaga saanmana anfacayso lacagteena waxayna dollar nagu siiya ilaan waxa waaye lacagtii soomaaliga hadiina lagu diidaa anaga maxaan sameynaynaa cidda siinaynaa marka
sidoo kale suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa saameeyey diidmada lacagta shilinka soomaaliga ah waxaana gebi ahaanba maanta istaagay iibsiga xoolaha qaar ka mid a ganacsatada iyo dilaalayda iyo haweenka ka ganacsada hilibka ayaa VOA uga waramay xaaladooda
waxa weeye shalay waxna u balaabatay inay dawladdu tiraahdo qoladii kaaba markaatihii madaxda noo ahaa annaga oo silada xukumay inuu yidhaahdo lacagta waa la kala gurayaa oo qayb ka midaba cashuurta lagu qaadayaa qayb ka midana laydinka qaadi maayo ma garan laakiin anagu wuxuu kaaya isugu mid bay ahayd oo waa kun oo kunkun kama garan karo ayagu xilayeen lacag cusub un baan cashuurta ku qaadaynaa bay dawladdu dhaheen suuqii weynaa warkama ahayno laakiin siilada xoolaha saakay wax ari oo xoolaha la iibinaya ma jiraan geel iyo ari dadkii xoolaha lahaa waa u sheegnay allah imaraysaa waa dan yar siya dukaamada xirmay iyo kan iska daandaamay weeye dahamka iyo dinaarka iyo lacagta doorsoonta xaaladu halkaasay taagan tahay
magacayga suud maxaad faarax weeye ma garad ari hadda waxa ii jooga afartaneeya abaa ii jooga hadda siyada ii jooga ma garad maanta inuu ii gadno baan ku tala jiray oo ii gadno lacagtaydii horeeto arihii horeetona aan qaato arigii lacagtiisii waxna way maqan yihiin oo dadkii horeetabay ku maqan yihiin oo ninkii mas-uulka ahaa wuxuu yidhi dee haddii la nacay qaadan maayo wixii uu hayay oo uu gacanta ku hayayna dee meel aan geeyoba ma garanayo saaka kaale qaado buu yidhi oo waxaan idhi warde xagee geeyaa haddii waddankiiba laga nacay
walaale amala jaamac baa la yidhahdaa anu waxaa ka shaqeeya dadka ariga qalabaan mudaaraadkii saaka dee hadda qofin lagu saabeeyo saaka ma isticmaqalno waaba noo yaala waxaan ku gadna waa jaran weyn caruur yareeda oo masaakiina waa ka diidan jirnay hadda lacagna anagu kala garanay lacagta baanu qaadan jirnay ma garata hadda waxaan dawladda ku casirnaa dawladdu dadkan noo soo salisa moogtay dadkan noo soo salisa dad badan baa ka noolaa waddanka oo anagu lacag adee makala naqaanay lacagii lasku wadaanaga lacag waa in lacag uun xaashu waa xaashu baanu garanayaa
dhinaca kale intii uu socday mudaharaadkan dadku ay kaga cabanayeen joojinta lacagaha shilinka soomaaliga qaar ka mid ah ayaa waxaa iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamo ka tirsan booliska iyo ilaalada xarunta ciidamada badda ee magaalada Boosaaso kadib markii is-afgaran waa uu dhex maray is-rasaasayn kooban oo halkaa ka dhacday ayaa waxaa dhaawac fududi uu ka soo gaaray taliyaha ciidamada dekedda magaalada Boosaaso Korneyl Maxamed Cali Xaashi iyo 3 ka tirsan ciidamada Puntland diidmada isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah ayaa horay waxa ay uga soo bilaabatay gobolada dhexe ee Soomaaliya, waxana uu si tartiib tartiib ah ugu soo gudbaysay magaalooyinka Puntland, taasoo hadda soo gaartay magaalo xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Mas-uuliyiinta maamulka Puntland oo ay VOA la xiriirtay ayay suurtagal noqon weyday inay ka hadlaan arrimaha lacagta shilin Soomaaliga ah ee la diiday. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Isla wararka Puntland ayaanu ku jirnaaye, wasiirka ganacsiga Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle ayaa wareysi uu siiyey VOA-da waxa uu ku sheegay in bannaanbaxyadii maanta ka dhacay magaalada Boosaaso uu madaxweynaha Puntland Cabdiweli gaas u saaray guddi arrinkaasi xalliya oo ka kooban wasaaradda ganacsiga Puntland. Faadumo Yaasiin Jaamac ayuu u waramay.
Arrintaas annaga ka xun, haddana madaxweynaha dowladdu waxay u saaray guddi guddigaas oo ka kooban wasaaradda ganacsiga, xubno ganacsataa, wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe si ay usoo xaliyaan cabashada bulshada ay soo gaartay. Annagoo aan raali tahay in bulshada cabato iyo ganacsatada gaar ahaan arrintaas hadii dhahay ogolaado, sida ugu dhaqsaa badan baa loo xalinayaa. Guddigii loo saarayna ka howlgalan isla markiiba, waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socda in ilaahay idinka ay dhammaan doonto.
Maxay tahay talaabada qaadaysaan?
Kama hor dhacayo shaqada guddiga. Guddiga unbay u taallaa xal degdega oo bulshada dan ugu jirto, oo inaga ma ogolin in shacabka reer Puntland uu khasaaro, inaga ma ogolin in shacabka Puntland uu asaartu ku kacdo oo inflation iyo sicirbaraf la geliyo, inaga ma ogolin in hanti qof reer Puntland wuxuu gashaday haddana inuu khasaaro la kulmo oo la yidhaahdo waxaaguma soconayaa mamaahan. Haddii ilaahay ogolaado, marka kama hor dhacayo shaqada guddiga iyada u taallaa, haddii ilaahay ogolaado, waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaa badan sida shacabka iyo ganacsatada reer Puntland ee dantooda ku jirta ilaahay idankii iyo dadka Soomaaliyeed oo ka ganacsada Puntland dhexdeeda inaan ku dhammayn doono oo khayra, laakiin ka hor dhici maayo go'aamada guddiga.
Waxa ganacsatadu ay cabasho ka muujinayaan in ugu horeyn xarumaha dowladda lacagta kunka shilinka Soomaaliga ah duuga ah ee hore in xarumaha dowladda laga soo diiday, tusaale ahaan laba meelood dollar ugu qaado, meesha kalena aan lacagtaasi ka shaqeynayn, kadibna ganacsatadii ay diid, kadibna shacabkii iyo dadkii xoogsatada ahaa ay arrinkaas ka carodeen. Arrinta noocaas ma jirtaa?
Sida anaba kuu sheegay, guddigaas la sameeyey waa waxad shira oo baaritaanka iyo dirtu meesha ay ka timid iyo sida lagu xalinayo waa xubnaha guddiga loo magacaabay. Waxaa ku jira, saan kuu sheegay, ganacsatada ayaa ku jirta laftoodii oo meesha dhibtu ka bilaabatay iyo cidda dhibta ka wada iyo sida lagu xalin karo intana ka qayb qaadanaya. Marka hadday noqon lahayd xaggee dhibtu ka timid iyo hadday noqon lahayd sidee loo xaliyaa dhibtada, guddiga aan kuu sheegay oo ganacsatada laftooda ku jiraan baa ayaa xalinaya haddii ilaahay ogolaado. Marka waa si fiican bay u dhammaanaysaa.
Dhinaca kalena, magaalada waxaa maanta xariga laga jaray waa Boosaaso ee xafiiska ilaalinta tayada ee Puntland. Xafiiskan oo noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo si rasmi ah looga furo meel ka mid a Soomaaliya ayaa waxa uu ka shaqayn doonaa la socoshada cuntada iyo badeecooyinka la soo geliyo dekedda Boosaaso. Isla wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
xarunta cusub ee madaxweynuhu maanta xariga ka jiray oo ku taala galbeedka magaalada Boosaaso ayaa la dhigay shaybaar dhammaystiran oo loogu talagalay ilaalinta badeecadaha cuntada iyo daawadu ay u horeeyaan. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayay munaasabadda xarig jarista ayaa ku tilmaamay in tallaabadani ay tahay mid lagu xalinayo cabasho muddo badan ay dadweynuhu ka muujinayeen tayada badeecadaha ay isticmaalaan ee la soo geliyo gudaha Puntland.
Daafurka shaybaarka lagu ilaalinayo tayada cuntada iyo daawooyinka iyo badeecadaha noo soo doga oo dhan, muddo ayaa dadka shacabka reer Puntland ay ka qaylinayeen, ay ka dhawaaqayeen, ay ka digayeen in la keeno mararka qaarkood badeecado aan sax ahayn. Marka in maanta ay Puntland yeelato taya dhowr qalabaysan oo qalabkii loogu talagalay nooc walba ahaadee uu maanta ka jira Puntland, waa wanaag u soo kordhay waa horumar u soo kordhay Puntland weeye marka wada wax ka dambeeya adabriis caaga iyo baasta dhacday midna ma jir doono insha Allah Puntland lama keenay dowladdu ku talagalay inay keentana dacan waxa weeye iridan u fadhina hadii Ilaahay yiraahdo marka dadka iyaga runtii Soomaaliya arintan aad ugu soo badatay oo ah waxa cudurrada tirada badan oo aanan aqoonin noocyada kala duwan oo kansarka iyo dhibaatooyinka keenaya dabcan waxa weey waxa loo aanaynaya daawo dhacday iyo cunto dhacday iyo badeeco khaaystay weey waxa ay dadku ay u aanaynayeen
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu mahadceliyay wasaaradda ganacsiga Puntland iyo golaha baarlamaanka oo uu sheegay in ay barnaamijkan meel mariyeen waxana uu xaruntan ku tilmaamay mid guul u ah xukuumadiisa shacabka Puntland iyo Soomaaliyaba
waana ku mahsayihiin wasaaradda ganacsiga iyo intii kale hawshan runtii u istaagto oo ka shaqeysay waana ku faraxsanahay de golaha shacabigana waa ay martin la proof gareeyay marka waa guul iyo horumar ay ku talaabsan tahay xukuumadu waa guul iyo horumar ay gaartay Puntland waa guul shirkadda Soomaaliyana oo dhana u noqonaysa iftiin iyo ishaar iyo aragti ku soo korortay weey marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo khadab aan jeenay guuleysta aad baad u mahadsantihiin
waa markii ugu horeysay ee barnaamijka ilaalinta cuntada iyo daawada laga hirgeliyo deegaamada Puntland iyadoo ay jirtay cabasho fara badan oo ay dadweynuhu ka muujinayeen in ay jiraan ganacsato soo waarida cunto iyo daawo tayadoodu ay liidato Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidda seegtana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com dilkii loo geystay sarkaal sare oo ka tirsanaa shaqaalaha kormeerka doorashada Kenya toddobaad ka hor xilli doorashada ay dhacayso ayaa waddankaasi waxay sare u qaaday shakiga laga qabo awoodda ay Kenya u leedahay qabashada doorasho si nabdoon ku dhacda oo la aamini karo dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu baaqay dadka reer Kenya inay isdejiyaan qaybtan labaad ee warbixinno aanu ka diyaarinay doorashada ayaa wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ku eegayaa ammaanka iyo saameynta doorashada
ololaha doorashada oo lagu wado inay dalkaasi ka qabsanto maalinta salaasada ee inagu soo aadan ayaa si habsami ah uga socday gudaha dalkaasi Kenya iyadoo ay ku hirdamayaan musharrixiin dowr ah oo ugu cadcadaadaana kuwa matalaya labada isbahaysi ee Jubilee iyo NASA qodobka amaanka ayaa ah mid ka mid ah ajandayaasha ololaha doorashada ee musharrixiintu ay ka iibinayaan dadweynaha reer Kenya waa sida uu tilmaamayo Roble Garaad Cabdille oo la taliya waa gofanarka degmada Garissa ee dalkaasi Kenya
axsaabta labada xisbi had ugu cod ugu xoogan inay talada wadanka la wareegaan xisbi kasta wuxuu sheegayaa in uu ku wanaagsan yahay xag amniga laakiin taariikh bay u leeyihiin Kenyaanka labada xisbi ee talada hadda kan gacanta ku haya ee xisbiga mucaaradka isbahaysiga NASA loo yaqaan Kenyaanka aad bay u garanahayaan
muddooyinkii ugu dambeeyay aboo badnaadaana gobollada ku yaala xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya waxaa ka dhacay weerarro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen kuwaasi oo lala beegsaday ciidan iyo shacabba Faisal Alijo waa saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Kenya
weerarro ugu dambeeyay hadda waxay dhankan iyo dhankan Lamu oo koobta xadeed oo Lamu ay weerarro badan ka tiiyay ka dhaceen iyadoo dad shacab ah leeyahay geystay balay ka dhacaan yidii ay duqeynay Kenya ka wadday taasna waxa uu soo raaciyay ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku jira wayna jawaabkan ay hore u sheegeen hadii ciidamada Kenya laga jeesaan weelo ay weerar ay sii wadaan ee wasiirka hadda xilka loo sii magacaabay ee Dr. Fred Lipiyandi ayaa tan mucaaradii in amaanka sidii doonaan
hadaba marka laga yimaado weeraradaasi waqtiyo kala duwan dhacay ayaa sida oo kale Roble Garaad uu dhiniciisa qabaa inay jirto cabsi laga qabo inay dhacaan weeraro kale walaa uu tilmaamay in aanay waxba ka bedeli doonin rabitaanka dadka reer Kenya ee arrimaha codaynta
runtii marka leeyo xagga siyaasadda Kenya sida ay xiiso u leedahay sida Kenyaanka ay u doonayaan in dadka ay rabaan usoo doortaan ama siyaasad saaxiisa ugu leedahay inta badan Kenya. Waxaad moodaa xagga amniga ama rabitaanka kenyaanka ah inay soo baxaan oo codeeyaan inay wax badan ka bedelaynin, laakiin waa la filayaa waqtiga ay kenyaanka aada ugu mashquulsan yihiin inay dhacdo ama laga cabsi qabo inay weerar dhacaan. Wadanka wuxuu khalkhal gala weliba gaar ahaan gobollada xagka lala Soomaaliya, goobaha la filayaa in ay weerar ka soo qaadaan qolooyinkan Soomaaliya ka dagaalama Al-Shabaab ama kooxaha lamidka ah. Runtii kenyaanka sida lagu yaqaana oo siyaasad ah dad aad siyaasada u xiiseeya oo u danay inay codeeyaan ama dadka ay rabaan inay u codeeyaan soo galaan kuraasta baarlamaanka, waa laga yaabaa inay wax badan ka bedelin ololaha doorashada iyo codeynta kenyaankaba. Runtii lama filayo inay wax badan isbedelayaan.
Inkastoo hore Madheera xilliyo kala duwana bandow loogu soo rogay, arrimaha ammaanka awgii ayaa sida oo kale ay jiraan deegaano kale oo iyagana si dhow loo sugaya ammaankooda waqtigan doorashada. Waa kan mar kale roob la garaad.
Marka laga reebo Madheera oo in muddo ah bandow saarnaa marna laga qaaday oo siyaasadda Madheera ay ka duwan tahay gobolka gobollada xuduudda la'ah, laakiin waxaa jira gobollo si gooni ah ay ciidamada amniga ay loo xil saaray inay amniga gooni u sugaan, sida Madheera, gobolka waqooyi bari xuduud u laleeya Soomaaliya, xeebta gobolka ku yaala ee coasta loo yaqaano, deegaanka Lamu loo yaqaano. Gobolladaas bay si gooni ahaan ciidanka amniga yay u sugayaan amniga oo soo jeedisan fara badan ay jira oo xagga ciidanka amniga ah oy samaynayaan. Laakiin marka waxda gooni ah oo khalkhal gooni cabsi hadda ciidanka amniga ay u sugayaan bandu xilliga doorasho ma jiraan. Laakiin waxaa jiraya dadaal badan ay militariga iyo laamaha ammaanka waddanka amniga guda ay ku howlan yihiin sida xilligan kala wareega ah waddanka amnigiis gacanta loo qaban lahaa.
Walow la dagaalanka musuqmaasuqu uu sida oo kale yahay qodob muhiim u ah doorashadan, ayaa labada isbahaysiye ugu waaweyn ee hirdanka culus uu ka dhexeeya waxyaabaha ammaanka la xidhiidha ee ay ku kala duwan yihiin ay ka mid tahay ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaasoo ujeedadooda markii la geeyey lagu sheegay inay sugayaan ammaanka dalka Kenya, halka mucaaridku ay ku ololeynayaan inay ciidamadaasi ka soo saarayaan Soomaaliya haddii ay talada amaba doorashada ku guulaystaan. Waa kan Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi.
mucaaradka ee naasha ayaa aada ugu ololeynayaa in ciidamadaasi la soo saaro, kuwaasaana u badan kumana arko wax saameyna inay ku yeelanayso hataa haddii laga soo saaro ciidamadaasi dalka Soomaaliya. Waayo xasilooni darro weligeeday ka jiri jirtay Kenya ilaa iyo waagii xorriyadda ay Ingiriiska ka heshay sanadkii 1963 December 2019.
Haddaba marka laga yimaado arrinta la xidhiidha weeraro laga cabsi qabo inay dibadda kaga yimaadaan, ayaa sidoo kale la tilmaamayaa inuu jiro walaac la xidhiidha inay dhacaan qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhaca waddanka gudihiisa. Waa sida uu tilmaamayo Faisal Alijo.
dadku waxay ka cabsi qabaan inay dhacday tii 2017 ama inay dhacday kaas camal shacabku inay dhibaato kasoo gaartay walaal haddeed.
Dhinaca kalena maalmihii ugu dambeeyey waxaa xilliyo kala duwan hadalla ay warbaahinta soo mariyeen mucaaridku ay kaga hadleen walaaca ay ka qabaan doorashada, taasi oo ku aadan in lagaga shubto. Arrinta kale ee dareenka dhalisay ayaa noqotay kadib markii la waayay ka hor intii aan meydkiisa la helin Chris Masundo, oo ahaa sarkaal sare oo dhanka teknolojiyadda u qaabilsan guddida doorashada. Haddaba marka arrimahaasi la eego, ma jirtaa cabsi la xidhiidha inay mar kale dhici karaan rabshadihii ka dhashay natiijada doorashada ee waddanka Kenya sanadkii 2007 oo kale? Waa kan mar kale roob la garaad.
Runtii arrintaa khalkhal badan bay abuurtay kenyaanka, cabsi badan iyo walwal badan bay arrinta ku abuurtay. Gaar ahaan waxay dhacday arrinta afduubka iyo dilka loo geystay madaxa teknolojiyada guddiga doorashada waddanka waqti ay doorasho ka dhimitay wax ka yar 10 maalin bay dhacday. Si ay ahayd kenyaanka waxay ku abuurtay cabsi oo waxay dhalisay su-aalo badan: maxaa loo dili, yaa dilay, yaa ka dambeeyey?
Walow dadka qaarkii ay qabaan natiijadaasi la xidhiidha walaaca dhinaca doorashada iyo weliba inay rabshada ka dhashaan, ayaa Aadan Makiina oo arrimaha gobolka ka faallooda u dhinaciisa qaba in walaacani uu ku kooban yahay un warbaahinta bulshada amaba social media, balse waddanku uu degan yahay.
Taasoo kale waa laga baaraddegayaa, ciidan baa loo diyaariyey, waddankana wuu degan yahay, dadku waa uun iska ada hadlayaan social mediaga unbaa u daran oo dadka ay ku dagaalamayaan. Laakiin arki maysid ummad intay iska hor imaagatay faashad ama baangada isu qaata.
Haddaba iyadoo maalmo kooban un ay ka harsan tahay maalinta la qorsheeyey inay doorashadu ka dhacdo waddankaasi Kenya oo 8-da bisha 8-aad ee sanadkan 2017, taasoo ay xisaabtu ku kasbanayaan sidii ay bulshada uga heli lahaayeen codda. Haddaba dowladdu ma samaysay diyaargarow ku aadan sidii loo sugi lahaa ammaanka islamarkaana ay doorashadu ugu dhici lahayd si xor oo xalaala.
Aad iyo aad bay uga muuqataa ciidamada la diyaariyey waa jiraan, loo tababaray ka hortaga sidii tii dhacday 2007-2008 oo markii dambena dacwadu ay gaadhay ilaa ICC International Court of Justice.
Doorashadan ayaa musharixiinta ugu cadcad ee sida dhow ugu hirdamaya yihiin qaar tartankooda aanu ku cusbayn saaxadda siyaasadda ee waddanka Kenya, iyagoo hore ugu tartamay doorashadii tan ka horreysay. Waa Raila Odinga iyo weliba Uhuru Kenyatta.
Si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Bisha Agoos waa 2017, idaacadda waxaa daadihinaya Jacfar Kuukay iyo anigoo Aashi Ibrahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana idinku soo maqan xubinta dooda gaaban. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhiggiisa dalka Venezuela Nicolas Maduro uu dhabarka u ridanayo mas-uuliyadda laba ka tirsan hogaamiyeyaasha mucaaradka dalkaasi oo uu bilay isku xabsiga u tahabay saqdii dhexe ee xalay. Bayaan aqalka cad ka soo baxay ayuu Trump ku sheegay in Mareykanku uu cambaaraynayo falkaasi keli talinimada ee uu ku kacay Maduro. Lopez iyo Ledesma waa laba maxbuus oo xabsi siyaasadeed oo aan sharci ahayn ay xukuumaddu gelisay. Waxaanan ku celinaynaa baaqeenna ah in si dhaqso badan oo aanu shardi ku xirnayn loo sii daayo, ayaa bayaanka lagu yiri.
Diblomaasiga ugu sarreeya dalkan Mareykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in Mareykanku aanu cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga taliya dalkan Mareykankana ay uu sii wado qorshe ay sheegeen inay miiska u saaran yihiin tallaabo kasta oo ay kaga horjoogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga gudba iyo sidoo kale barnaamijkeeda nukliyeerka. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanku uusan doonaynin inay beddelaan xukuumadda ka talisa Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana aanay doonaynin in ay maamulka Kuuriyada Waqooyi ay burburto, islamarkaana aanay rabin in ay dardar geliyaan in la mideeyo labada Kuuriya.
Dhegeystayaal, mar kale halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo Washington si toosa idinkaga imaneysa. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday howlo lagu horumarinayo isticmaalka baasaboorka Soomaaliga si aqoonsi buuxa loogu helo, waxaana safaro arrimahaasi ku saabsan wadamo badan oo caalamka ku tegay saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Haddaba agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi ayaa waxaa wareystay wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxyaabaha iska bedelay howlaha la xiriira baasaboorka Soomaaliya tan iyo intii uu xilka la wareegay oo haatan laga joogo muddo sanada.
Waxaan xilka hay-adda la wareegay 1 Agoosto 2016 oo maanta laga joogo muddo sanad ah. Baasaboorku wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii aan aad xoogga u saarnay oo madaaba ay saameysay burburkii dalka ka dhacay oo aad u saameeyay baasaboorka oo sumcaddiisu aad u hooseysay. Waxaan inaguna xoogga saarnay inaan raadino sumcaddiisii iyo siyaabihii lagu soo celin lahaa sharafkii uu ku lahaa caalamka. Waxaan in badan xiriiro la sameynay dalal aan diiday oo aan aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliga. oo ugu badnaa dalalka Yurub iyo Mareykanka, Kanada iyo Ingiriiska. Waxaan meel kasta gaarsiinay baasboorkeena iyo tusaalayaashiisa. Dalalka qaar way soo jawaabeen sida Norway iyo Faransiisku way soo jawaabeen. Dalalka kalena waxay noo sheegeen in dhowaan ay iyaguna jawaab ka bixin doonaan oo ay aqoonsiisiin doonaan baasboorka Soomaaliga. Inta kale wadamada Afrika iyo Aasiya dhammaantood waa baasboorku aqoonsan yihiin, waana lagu tagaa fiisana oo lagu qaataa. Kuwa aan aqoonsanayn ruuxoodana maanta fiisada way kugu siinayaan, laakiin waxay waa warqad ay dhex gelinayaan. Marka waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo dhowaan in laga gudbo oo dhammaantood ay ku dhawaaqaan in ay baasboorkaasi aqoonsadeen.
Wadamada inta badan uu baasaboorka Soomaaliya qofka haystaahay aanu fiisa ku heli karin waxaa ka mid a dalka Hindiya oo Soomaalidu waxbarasho iyo xaalado caafimaadba u tagaan. Arintaas maxaa sababay ayaad isleedahay?
Run ahaantii waxyaabaha horta su-aasha dhaliyay waxay ahayd natiijada burburka oo dalkeenu ugu burburay, socdaalka sharci darrada ahna wuu nagu badnaa. Baasaboorkeennana wuxuu gaaray mar in laga qaato Cabdulshadeey laga qaato oo si sharci darra lagu qaato, cid walbana ay iska qaadato oo suuqa laga iibsado. Waxyaabahaas wixii shakiga abuuray ayay ka mid ahaayeen. Dalka Hindiya wuxuu ka mid yahay dalalka ay Soomaalidu ganacsi iyo waxbarasho iyo xiriiro kale ay ka dhexeeyaan, waxaanan iyagana ay ahayd mid fudud muddo ka hor, laakiin maray noo sheegeen in qaladaad dad Soomaaliya ay sameeyeen inay keentay inay aada u adkeeyaan oo xaalada amni la xiriira, oo kuwa xagga jooga Soomaaliya oo qalad sameeyeen way sheegeen. Waxyaabo kale oo dalka gudihiisa oo xog ah ay ka heleenna ayay noo sheegeen sabab inay u tahay xaalad amni ayay noo sheegeen. Taasna waxaan wada shaqeynaan ka sameynay oo inaguna wada hadalan la galnay. Haddana waxyaabaha wasiirka arrimaha dibadda uu ku joogay Hindiya ayay ka mid tahay in shakigaas isaga meesha laga saaro.
Maadaama dowladdu tahay mid federaal ah, ma jiraan xarumo aad ku leedihiin maamul goboleedyada? Qaabkeysa u wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada marka laga hadlayo howlaha dhinaca socdaalka?
Waxaan xafiisyo baasboorada laga bixiyo ku leenahay dhammaan deegaanada maamul goboleedyada dalku uu ka kooban yahay, weliba ay ku jirto dhinaca gobollada waqooyi ay ku jiraan. Sidaa ogsoon tahay, adeega baasboorka iyo waxyaabaha socdaalka la xiriiro waa adeegyo federaalku maamulo. Dhammaanna maamul goboleedyada ay isla ogol yihiin oo cid diidan aysan jirin arintaas. Taasina waa midda noo fududeysay in aan ka wada shaqeyno dhammaan deegaanada dhulka jamhuuriyadda uu federaalku uu ka kooban yahay oo maamul goboleedyada u kala qeybsan. Waxaan wada shaqeyn fiican oo aada u dhowla leenahay maamul goboleedyada oo markii hoos loo sii degana degmooyinka oo iyaguna bixiya warqadaha dhalashada iyo sugnaanta, iyo booliiska deegaanka oo bixiyo warqada dambila-aanta. Intaas markuu qofku haysto ayuu noo yimaadaa, inaguna aan u bilownaa habkii baasaboorku ku qaadan lahaa.
Ugu dambeyntii, maadaama aad tahay agaasimihii guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha, waxaa dhibaato badan lagala kulmaa sidii uu baasaboorka Soomaaliga ahi ku heli lahaa qofka jooga meel waddanka ka baxsan oo aan lahayn xafiis baasaboorka laga bixiyo. Ma jiraa qaab online ah oo uu qofkaasi baasaboorkiisa ku heli karo?
Waa culays jira. Runtii horta online-ku ma ahan wax hadda noo furan. Inagoo kaleetana baasaboorkeena laguma bixin karo online, sababtuna waxay tahay xogtii dadka ma wada hayno, nooma wada keydsana. Dalal way jiraan online wax ku bixiya, laakiin waa dal qofku xogtiisi maalinka u dhashay ilaa markaasi la jooga ayaa la hayaa oo keydsan tahay. Uma baahna wax cusub in laga qaado, iyo fara iyo sawir iyo uma baahno, iyo dokumenti kale. Inagu taas ma lihin. Kaydka xogta oo dhanaa naga dhuntay dalku burburkiyaana keenay. Waxaan ku qasbanahay marka qofku inuu markastaba soo xaadiro, uu yimaado xafiiska laga bixiyo si faraha looga qaado, sawirkana looga qaado. Waxa ugu muhiimsan oo qofka ay tahana waa oo laga fiirinaa waxay tahay xaaladda hadda lagu jiro oo security ahaan aan ku caawinaynin in qof aadan garanayn oo wuxdaada uu jiro aadan garanayn, waxa uu ka shaqeeyana aadan garanayn, aadan farihiisii haynin, siduu u egyahana aadan garanaynin, way adag tahay inaad soo kaa maqan baasboor u samaysi. Marka innaga habkan isticmaalno waxa weeyaan in qofku uu yimaado xarunta baasboorka laga bixiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Aadan Koofi, agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Waxa uu u warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaa diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada dooda gaaban. dhegaystayaal, waxaa jirta kiisaska ay qaadaan maxkamada milatariga qaarkood ee dadka lagu eedeeyo kiisaska ku salaysan dilal ay geysteen ay marka maxkamaduhu ku helaan dembiyadaasi, dabadeedna xukunka toogashada dadkaasi ay ku dhacdo wax ka yar bil ama laba bilood, taasoo dadka qaar ay u arkaan inay tahay arrin lagu degdegayo oo ay habboon tahay xitaa haddii qofka dembi lagu helo in xabsiga muddo lagu sii hayo oo aan fulinta xukunkiisa la dedejinin, halka dadka qaar kalena ay u arkaan in haddiiba qofka dembiga lagu helo aysan ahayn inuu xabsiga ku sii jiro oo lagu fuliyo xukunka wakhtiga ugu habboon. haddaba doodan waxay ku saabsan tahay ma la odhan karaa fulinta xukunada dilalka ay maxkamaduhu geystaan waa kuwo ka muuqda degdegsiino oo ay habboonaan lahayd in qofka dembiga lagu helay wakhti la siiyo? waxaa dooda igala qayb qaadanaya cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaaliga ee soomaaliya, iyo maxamed cabduqaadir nuure oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee gobolka banaadir. labadoodaba magaalada muqdisho ayay joogaan. xubinta doodana khadka telefoonka ayay uga qayb qaadanayaan. waxaana ku horeynayaa maxamed oo aan weydiinayo bal sida u arko xukunada ay maxkamaduhu ridaan.
marka hore adiga iyo dhegeystayaasha iyo mas-uul martida meesha waa insalaamay. dabcan markay noqoto sharci xukuumad iyo nidaamka in dilalka maxkamaduhu ay fuliyaan waxay la tahay horta marka hore waxaa loo baahan yahay adduunka sidaan ognahay jamaal oo ma sahlana in qof xukun dila markiiba lagu rido. maxkamadaheena waxay hadii jeeraale dhaqan u noqotaba yacni fudaydka mar walba go-aamada dilalka ay ridaan, iyadoo dabcan dad badani ay durayaan oo leeyihiin siyaabaha loo maro aqalitan dhacdaba haba xukumaanay haddana waxyaalaha lala yaaba waxaa kamid a in yacni qofka markiiba sida caadiga hadda waddanka maraykanka ku noosha caadiga qofka dilka lagu xukumaayo shan sano kadib baa dilka lagu fuliyaa. muddada shantaas sano waxyaalaha la raadinayo waxay tahay daruuriyaad yar oo qofkaas uu ku badbaadi karo in la helo ama qodayahii xukuma ama qodayahii soo eedeeya ama nidaamka dacwo oogayaasha inay wax iska badalaaba qofkaas aan dilkiisa la fududaysan. laakiin anaga markaa inta joogna waxaa u malaysaaba in xiiso loo qababa qofka in markiiba maxkamaddu ay dedejiso oo caddaymihii loo baahnaa iyadoo qaarkood xataa la helin yacni maxkamadda ay dil ku xukunto kadibna maalmo kadibna kiiska la geeyo. aan soo qaataba hadda kiiska hadda ugu dambeeyey oo maxkamadda ay xukumaysay dabcan labadii mar oo labadii qaybood kasoo gudbay jamaalo waxay ahayd markaa dhegeysa dacwada noocaasa iyo qaabkay u dhacayaanba yacni in xoogaha wax la duri karo ay ka imaanayaan ha yeeshee marka muhiimadda waxay tahay qofku haddii xukun uu ku dhaco adduunyada la mid nahay annaga waddan jira oo dowlad leh oo qarana nahay marka waxaa loo baahan yahay in mar walbaad laga fikiro inaan xeerarka adduunka ka jiro aan mar walba la jaan qaadna waa laga maarmaan qofka in la fududeeyo markii dil lagula ordo haddana xukumaha haddana dil lagula ordo inihii wax oo yacni dhaqan wanaagsan maaha.
waxaan siinayaa cumar aadan rooble. cumar, bal ka waran arrintani maxamed uu ku doodayo inaan qofka la dedejinin oo haddii dembiga lagu helo xitaa wakhti badan la siiyo, arrinta maxkamaduhu bal sidee ay kuula muuqato?
horta waxaan rabaa in la fiirsho xukunku laba qeybood uu leeyahay. xukunka marka koowaad maxkamadda darajada koowaad ay qaado iyo markale haddana qofkii uu janis helo inuu dacwoodo garsoor qabsado lawyer qabsado oo haddana xukunkii mar labaad uu ku dhaco xukunkii ugu dambeeyey ahaa in maxkamaddu go-aan gaarto meeshaas waxaa ka baxayso meesha walaalkii maxamed uu dhahayay iyadoo tuhun jiro iyadoo maxkamaddii si saxda u qaadin iyo iyadoo aan caddaymihii iyo inta loo baahnaay la helin inay horta maxkamaddu go-aan gaarto taas waxaa waayo iyadaa wax kale go-aan ma gaari karto maxkamada iyadoo caddayn helin arrinka marka xukunkii marka caddayntii la helo oo xukun maxkamadi gaarto oo maxkamaddii ay xukunkii soo saarto waxaa sax ah in xukunkii la fuliyo oo maxkamadda go-aankeedii loo hogaansamo oo ay ku qancaan labada dhinac marka hore taba maarkii isheeg qolana la eedeynayo qolana ay eedeynaysay oo difaacu ka socday. hadda markii la fiirsho marxaladda waddanka ku jiro iyo guud ahaan soomaaliyana waa marxalad u baahan qofka la xukumo dowladnimadii iyo kala dambeyntii iyo sharciga oo muddo badan waddan ka maqnaa waxaa loo baahan yahay dadka marka in sharciga la baro lagu adkeeyo baarki ishee qof kasta oo dembi gala soomaaliya waxaa ka caadaysay dadku intay dembi galaan ama ay dib geystaan ama baarki ishee لما حكم ده يعمل لا لوش لبحشان وح للسمائية إن هدي جري جستي قفكي لسيد دايو أما حبش يلقي سيد دايو أما أنت لسكها يلي رادو تقفكي والله في الصحي أنا وحان مركة آد وعيدة إن شر وح والبكوين هاي هدي محكمة دي قوان قارتو قوان كمحكمة دي إلا هو قان سؤول لنفل يا صح
واتهي لكن سيد أكو دو دايو محمد حولي هاي حكمك هلقر دو قفك محمو لكن حتى سو مهبونا إن وقتي لسيو أو تسالحان سنضا بها قادة هداي دونتو لكن دك سيما دا إن قفك بشي لسوار دافة تسالحان حكم كي لقر دي بشي كو حكتانا لقيا با انتير كبلا قيلة توقتو taam yaan digdig ahayn
horta halka arimo meesha ku jirto waxa waa qofka markii la xukumo wixii uu sugaa waxa waa xukunka soo tii la fuliyo ina markaa qof arkaas la faano oo maxkamaddu xukun ay gaartay raasana la soo qaatay raasankii ka badh xukun aan dhacay xukunkaas xukun ka dambeeyo maan karo oo dhici karo ma jiri karo waay marka mar walba waxa la sugaa waa fulinta xukunka maadaama fulinta xukunka la sugaayo wuxuuna ay sharci yihiin xilliga xukunka la fulinayo iyo sidoo xukunku u dhacayo maxkamadda ayada oo madax banaan ayadan fulinaysa ayadan xaq u leh inay tiraahdo waxa la fulinayo xidha xukunka waqti uu ku haboon yahay marka ma jirto waqti sax ah loo leeyahay ama laba sano loo kaadiyo ama saddex sano loo kaadiyo ama afar sano loo kaadiyo ku haboonaansho marka la fiiriyo marka ku haboonaanshada waqtiga hadda lagu jiro waxay ku haboon tahay qof kasta oo dambi geysto oo lagu qabto
ودم بيقعد هذا أو محكمة الحكومة إن حكومة محمد السينا وما صنت عمر محمد هي
جماله وفنتي علاقتها يعني نوع عسى كل وقانون دوك يعني كل صب أما أدينا أنا ودي وانا على رنكا ودي الله يسارع بين هذا كده جسنا يا ذي وقوشة وحتها وحاجة تمك الجرسورك هيدا الجرسورك وحاجة دعوة أوجا أما قف الدعوة الوسع أوجا وحاجة خير لالين دعوة كسر أوجا نظام كهذا الصومالي أي شيء فا أما مقدشة أما غلا أما كان الجيش أما جرو أما ملكة الصومالية كتزنبا مرة والبهار كا وحتى عم قارك وعكم إذا ولي بحمر عن جوان سوقات دتك است دتك دعوة قالا يعني درجة كوا ده نقطة من درجة لبعض محكمة ده نقطة من يعطى وها كل ده waad inta badan xiriir dhow u ka dhaxeeyo iyo isaf garasho ma aqaan aniga ma wax nooc ku timaada waa ku imaatay halka aan ogtahay in yaani adinku qaadiyasha ay ku kala tartamaanba in dacwo oogaha soo dacweeyay shakhsiga in garsoorka ama qaadiga markaas uu isku dayo inuu daruuriyad u raadiyo qofkaas uu dambigaas lagu aadeenayo looga badbaadin karo sida ay isla mid hadii saxfaan lahayd qaadka maxkamadda kale iyo labada maxkamadood inaan xiriir ama dhow uusa ka dhexeyn inoo yihiin qof walba uu ku ordaayo inuu ku dadaalayo in muwaadinkaas mar walbeeto yacni la faadiyo wax un waxa lagu soo eedeeyo wax dembigaas loogu baryeeli karo waxaan ognahay kiisas badan oo dabcan bannaanka iska yaala in laisku soo baaso liyaa hebel adiga saasaa baaso yeesha ama saasaa si yeela oo wax dhici karo oo soomaaliya dhaqankeeda meel walbay joogaanna waa iska caama marka midaas si taas markay dhacdo waxa loo baahan yahay marka qofka waa la xukumay xukun baa ku dhacay ilaahay waxaa laga yaabaa inuu garaysiiyo qofkan markii muddo la joogay inuu u arko xukunkuri inuu sax ahayn inuu ka tanasulo waa macquul in yacni dadaalo kale iyo hawl kale la helo waa macquul laakiin in markiiba sida walaalkan hadda aaminsan yahay qofka lala boodo oo hore tiirka loogu xiro hore madax loogu gooyo hadda tina dib loo yidhaahdo xukunka noocaasa
يعني سيا كلو كل يوم وانا مسنت يا محمد عمر عمر بنسينا عمر هي
وحاله وانا هلمد ان 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 كذا واجو ولكن محمد وما سني هاي لكن واحد أم لا يسأل لا بأرن وحوجا شو كده ولا أرن وحوا هيك هالسنة ده يدك قرشور كأي شغلة لقبنا يو 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 دعوة قاب كلو قاضي يو إنه دلسين السيستم كلش ليه عدالة درة كده السيستم كي هذا الكيس كده حمقاتو لي هاي لغوما لما لغوما كرسون انكرو بارك إيشي دادك دعوه لقاضي سيدس درادة حكم كواين دبلو ديها سيد دبلو قاضي من نوا مد شرع أهو وكده منها مدس فرطة محكمة ديقو انكرتو وبانك محكمة ديقارتو وحاوا وفاينل واي وانك محكمة سوصارتو ونغونا وقوان شرعي ونغونا وإلا في ليو لوه بين سمعي سحتاي وف كان حكمنا كل عاي xukunka maxkamada gaartay waxaa lagu xukumay inuu ama dil yahay ama wax xukun ah dhacay xukunka maxkamada dhacay waa xukun sharci ah waa qoran oo dastuuri ah laakiin waxaan ka hadlayna maahana adiga oo aad ka dhawaajin sidoo laba qofa istaqaanay way iska dhow yihiin iyo musuqmaasuq dhici kara waxaas waa wax u baahan soomaalida iyo dadka madaxda ka ah iyo waxay u baahan tahay waa kalsooni loo baahan yahay in la dhiso oo maxkamada lagu kalsoonaado oo maxkamada la aamino oo markii maxkamadda la tegayo labada dhinacba ay maxkamadda ku kalsoon yihiin go'aanka ka soo baxayo oo la aaminsan yahay wax meesha ka soo baxay inay wax sharci inay yihiin, laakiin haddii maxkamadda la dalilsan yahay oo maxkamadda loo arko inay tahay baalkii isheeg meel xoogaa
haddii meel la wada degan yahay oo labadii qofooda ugu sareysay ay isku qorshe yihiin oo isku ujeedo yihiin oo hal meel wada degan yihiin oo hal meel waxkooda dhexeeyaan, maxaa diidaa in daliil ay timaado iyo in la tuhmo garsoorka sidaas adduunka ka jirtana laba shaqsi waa raadin kartaan.
Laba
shaqo iskula maaha, waa wadanki wada degan yihiin, waa isku shaqo, laakiin way kala aragtidu wan yihiin. Inta badanna yani dad cilaaqa ka dhexaysa wax isku dhuwan kara ma
maxamed caamaahan labada qof inay hal mar ay isku aragti ka qaataan arrin waana waxa waaye waaba loo baahan yahay mararka qaar. Haddii aad leedahay dad madax oo meel wada degan oo laga yaabo inay saaxib yihiin, uma kasoonaan karo dacwada ay qaadaan anuu middaas ma qabo. waxaan aaminsanahay qof kasta inuu sifo sharci iyo qualification uu ku yimid meesha, qofkii shaqadiisa gudan waayo ama shaqadiisa kasoo bixi waayana waxaa saxa in la yirahdo qofkan shaqadiisa waa gudan waayo. Qofkii shaqadiisa haysta oo kasoo baxana micno ma samaynayso in layidhaha labada qof isku dhow yihiin ama saaxiib yihiin, laakiin waxaa micnaha
samaynamaxamed ukaadi hadhamaysta cumar hadhamaysta maxamed waa geli doontahay haye
is-aaminaadda iyo sharciyadda iyo waxa meesha ka socda inayan wax ku dhisan waxa maxkamadda ay u dhisan tahay, maxkamad dastuuriga ay u dhisan tahay. Waxa laga hadlaya maana laba qofaa saaxiiba iyo laba qofaa kalid, waxa laga hadlaya waxaa wax qoran oo laysla og yahay oo qof kasta oo soomaaliyeed loo baahan yahay inuu isagu ogaado oo barto oo waxa uu ku qaldan yahayna uu yaqaano waxa uu ku shaxan yahayna uu ogaado.
Aada baad umahadsan tahay cumar, sidoo kale maxamed adiguna waad umahadsan tahay. Kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed cabduqaadir nuure oo ka tirsan ururada bulshada rayidka gobolka banaadir iyo cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaaliga ee soomaaliya. Xubinta doodana intaasi aan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa nala socodsiinayay, haatanna kusoo dhawaada xubintii caafimaadka iyo qoyska. Waxaa la diyaaray Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Sannad kasta toddobaadka ugu horreeya bisha siddeedaad ee august ayaa guud ahaanba dunida waxaa laga sameeyaa toddobaad u gaara naasnuujinta, taasoo la isxusuusiyo muhiimadda ay leedahay iyo weliba waxtarka ay u leedahay carruurta. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay inaanu jirin waddan fuliya hannaanka caalamiga ah ee lagu taliyay in loo sameeyo naasnuujinta, iyagoo soo xiganaya warbixin ay si wada jira u soo wada saareen hay-adda UNICEF. waxaana badanaa toddobaadkan laga hadlaa faa'iidada ay leedahay naas nuujintu. Doctor Mustafa Cawil Jaamac waa dhakhtar cudurada carruurta kuna sugan magaalada Kampala ee waddanka Uganda, waxaana uu ka hadlayaa muhiimadda caanaha naaska hooyadu ay leeyihiin.
Waxaa muhiima in ay maamooyinku iyo hooyooyinku fahmaan faa'iidada ama muhiimadda ay leedahay in ilmaha la nuujiyo naaska. Nuujintaas oo luqadda Ingiriiska waxaa lagu dhahaa exclusive breastfeeding, oo micnaheedu tahay lixda bilooda hore in ilmaha la nuujiyo oo lagu nuujiyo caanaha oo qura. Waxa weeye muhiimadda ay leedahay waxa weeye number one, waxa ay waa dhammaystiran tahay. Ilmuhu biyo uma baahna, ilmuhu wax kale uma baahna, protiinki way leedahay, mineralski way leedahay, vitaminski way leedahay, waxyaabahaas oo dhan waa complete, waa wax oo dhammaystiran. Laba, ilmaha yar naaska la nuujiyaa waxa weeye infectionku kuma dhaco, waxyaabaha infectionki ama way ku yaraadaan marka loo eego ilmaha aan naaska la nuujinin.
Sidoo kale Doctor Mustafa ayaa sheegay in ilmaha naas nuujinta si wanaagsan loogu sameeyo ay kooban tahay inta waxanuusado, isagoo intaasi ku daray in dhowaan la ogaaday in ilmaha yar uu helo faa'iidooyin ay ka mid tahay inaanu xoogu cayilin, inaanay helaynin xiiqdu amaba neefta qofba siduu u yaqaano, iyo weliba xanuuna kale.
Waxa kale oo iyaduna oo muhiim ah in la taabto, ilmahaasi tegitaankiisa cusbitaalku way yaraataa, caruurtaas cusbitaalka aad uma imaadaan iyo waxanuusanaya, cudurrada sida shubanada way ka yaraadaan. Shalay toole markii la launch gareynayay ama la sheegayay breastfeeding weega oo weega naas nuujinta ah, WHO directorkooda wuxuu sheegay in uu yahay natural vaccine. Natural vaccine micnaheedu waxa weeye ilmo talaal aan talaal oo dabiici ah. Waxaa jira faa'iidooyin kale oo imika la ogaaday oo ay ka mid tahay in ilmaha yar hadhow toole ay ka hortagto inuu xiiq yeesho, inuu allergy yeesho, iyo in uu hadhow toole markuu weynaado uu obese noqdo ama uu waxa loo yaqaano inuu aad u naaxo.
Si faa'iidadaasi aynu soo sheegnay ay u gaadho ilmaha yar ayaa baada caafimaadku ay ku taliyaan in loo bilaabo marka ugu horreysa ee uu soo dhasho. Uba Xirsi Axmed waa umulisa ka hawlgasha waadhka umulaha ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Waxaan ugu bilownaa isla markaa hooyadu marka ay sidaa u dhasho, iyadoon laga soo saarin weli hooyada ilmaha ayaan madheerta ayaa ilmaha naaska loo geliyaa hooyada si ay hooyadu waxyaaba badan buu ka qayb qaadanaya si ay hooyadu iyo ilmaha yar maxadadu iskugu soo jiidanto ayaa loo saaraa in markiiba naaskaaska loo geliyaa.
Sidoo kale ubaxay ay sheegtay inay xilligaasi hooyada siiyaan talaya tilmaan la xidhiidha sidii ay ilmaha u naas nuujin lahayd.
Ha, hooyo kasta oo naga baxaysa marka aan usii qorayno dawooyinka ay ku baxaysana waan sii siinaa talooyinka inay hooyadu u wado sida ay iminkaan ugu bilownay ilaa lix bilood ugu horeeya inay naaska mooyaane wax kale aanay siinin.
Marka laga yimaaday in ilmuhu faa'iido ka helo naas nuujinta ayaa sidoo kale la tilmaamay inay jirto faa'iido inay hooyadu ka dheefsato, waa sida uu sheegayo Dr. Mustafa Cabdul Jamac.
Waxaa jira faa'iidooyin ay hooyada u leedahay, waa iyaguna jira. Faa'iidooyinka ay hooyada u leedahay waxaa ka mid ah ilmihii jacaylkii hooyadii ilmaha aad buu ay u xoojiyaa. Waxaa kale oo ka mid ah in uu hooyooyinka waxaa la ogaaday hadda baaritaanadii ugu dambeeyey inuu kansarada ku dhaca oo xanta iyo naasaha uu ka yareeyo. Wadamo badan oo Yurub iyo Mareykanka laga sameeyey baaritaanadaas iyo kuwo kale oo badan.
Sidoo kale faa'iidooyinka ay hooyooyinku ka helaan ayaa la tilmaamay inay ka mid tahay inuu ku yaraado dhiigbaxa xilliyada qaar ee ku yimaada dhalmada kadib, waa sida ay mar kale tilmaamayso Uba Xirsi Axmed.
Waxaan markale iminka siinayna oo kale ilmuhu markuusaan ugu dhasho hooyada ilmahaas naaska markiibaas uu gelisa iyo hooyada aanadu galway kala duwan yihiin. Hooyada markiiba ilmaha naaska loo geliyaaska waxaa yaraada dhiigbaxa ay keeni dhiigbax baa ku yimaada hooyooyinka way kana kale dhiigbaxaasaa ka yaraanaya markaad ilmahu sidaa u geliso. Waayo naaskii ilmuhu sidaa u jaqay makaanka ayaa soo duubma, duubitaanka darteed dhiiggiiba ka joogsanaya. Hooyadana wuxuu yeelanayaa faa'iido badan oo dhiigbax kuma samayn karayo. Laakiin hooyada markii aan eegnay laga joojiyey naaska inaana dee markiiba aanadu gelin waan kala tijaabinay dhiig bay imaada. Markaa waxaa faa'iidadii inay ku jirto ayaa la arkay inay marka la siinayo naaska.
Hase yeeshee waxaa jira hooyooyin sameeya cudurdaara la xiriira naas nuujinta islamarkaana hakiya amaba joojiya, waa tan mar kale Uba Xirsi.
Haa, way jiraan hooyooyin badan baa jiro qoranaya waxyaabaha qaar. Haddii aanu iyada naaskan siinaya haddaan naaska siiyo naaska kala iga jilcayo kale ayay ku odhanayaan. Ma siin karo anu caman caana yar oo kale xataa koodanayaan ma siin karay iyagada caanahan siinaya kanaa ka fiican. Markaa waan ka dhaadhicinaa inaanay waxaan dee u tiraynin.
Cudurdaarada alaabo soo noqnoqda waxaa ka mid ah in hooyadu ay ka cabato caanaheeda oo yar. Hase yeeshee Doctor Mustafa Cabdul Jamac ayaa qaba sidan.
Maamooyinka ka cawda ee ka hadlee dhahaa naaska caanuhu ilmaha kuma filnaa ama ilmihii wuu ooyayaa, waxaa muhiim ah in ay fahmaan pointka ah ilmaha waxyaabo badan buu la ooyi karaa. Ilmaha naaska maxaa ka yareyn karaa oo caanihii yareyn karaa? Kow, waxaa ka mid ah waxyaabo af ingiriisiga lagu dhaho attachment. Ilmaha yar sida oo naaska loo nuujinayo, waayo hormones baa maskaxda laga soo daayaa. Haddaanay gabadhii ilmihii sidii naaska loo nuujinayay aanay garanayn. For example, hadday tahay first mother oo maamadii markii u horreysay ay ilma dhashay tahay, se caanihii way yaraanayaan. Haddii stress haddii jiro caanihii way yaraanayaan.
Iyadoo lasoo xiganayo daraasado la sameeyey ayaa la aaminsan yihiin caanaha naaska hooyadu ay ku filan yihiin ilmaha, iyadoo si gaar ah loo adkeynayo lixda bilood ugu horreeya. Waxaana alaabo la tilmaamaa in lixda bilooda kadib ilmaha caanaha iyadoo loo wado islamarkaana aan laga kala goynaynin sidoo kale loo bilaabo cuntooyin fudud. Waa kan mar kale Doctor Mustafa Cabdul Jamac.
Complementary feedingka ee waxyaabo yaro oo badan baa lagu bilaabaa sida hadda iminka waddankan aan joogo oo kale ee waxa lagu bilaabaa soft feeds waxay dhaa cuntooyinka jilicsan sida soya borajka waxyaabaha yara jilicsan ayaa lagu wadaa, laakiin naaskiina lagama joojinayo.
Gudahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska toddobaadkan. Tan iyo barnaamijkan oo kale intaynu isugu yimi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo cabdixakiid maxamuud shirwac waxa ay gabagabo u ahaayeen guud ahaan idaacaddii fidnimada laanta afka soomaaliga v o idinkaga imaaneysay magaalada washington waxaa idinla socodsiinaya anigoo xaashi ibraahim iyo jacfar kuukaay intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.